Vi skal begynne med å be sammen. Ja, kjære Jesus, takk at vi får lov å be til deg om den gode, hellige ånd, sannhetens ånd. Takk for at vi får lov å be i Jesu navn om åpenbaringsånd ifra himmelen. Og at du vil svare på denne bønnen, ikke utifra hva vi fortjener, men etter ditt navn. Og Jesus, vi vil lovprise deg for at du har gitt oss ditt ord, og at i ordet så er det en fullkommen åpenbaring av hvem du er, og at vi ser det sant, ser det som er sannheten når vi ser i ordet. Og vi ber Jesus om at du vil åpne hjertene våre, øynene våre, ørene våre, så vi kan få lov å ta til oss av ditt ord, og at du får plass i våre hjerter med ditt ord. At Hellig Ånd får åpenbare det som vi ellers ikke ser. Vil du velsigne den enkelte, Jesus? Vi ber om velsignelse over denne kursuka, over timene, over samtalene, og de hellige samfunn. Legger vi denne timen i dine allmektige hender. Amen. Vi har et fag på bibelskolen i høsthalvåret som er 1. Johannes brev. Og i år, så på grunn av at det har vært en del reising og forskjellig, så har vi kommet litt kort fram i det faget. Det er jo en frustrasjon for en lærer, det. Og da ble det sånn at vi skal ta for oss de to siste kapitlene nå på kursuka. To timer i dag i kapittel 4, og to timer på torsdagen i kapittel 5. Og Første Johannes brev, vi skal ikke ta mye innledningsstoff nå, for vi trenger tida til bibelteksten her sånn. Men for å si noe ganske kort her sånn om apostelen Johannes, som Den hellige ånd brukte til å skrive dette brevet. Bildet her sånn, så er en aldrende mann. Skal forestille at han er ute på klippeøya Patmos, hvor han fikk mange syner. Vi vet ikke sikkert om det var der han mottok 1. Johannes brev. Men vi kan i hvert fall nevne det at han ble forvist av keiser Domitian. Og Domitian, han regjerte mellom 81 og 96 etter Kristus. Da ble de andre apostlene tatt av dage. Apostelen Johannes er igjen, og han blir forvist til denne klippeøya av Domitian. Så kan jo vi vite det i ettertid, at Gud hadde jo store planer for Johannes der. Men det spørs om det var sånn han kjente det når han ble frakta i båt ut til denne golde, ørtslige øya. Noen år senere så kommer en ny keiser. Han regjerer bare ganske kort tid, fra 96 til 98 etter Kristus. Men han benåder Johannes, keiser Nerva. Og da er jo Johannes en meget gammel mann, og etter tradisjonen da, så vender han tilbake igjen til Efesus, og han er forstander der. Og dør i Efesus 100 år gammel. Og vi vet ikke sikkert når 1. Johannes brev er skrevet sånn, men det ser ut til en del av det som han kjemper imot, gnostikerne han kjemper imot osv., at det nok er imot slutten av hans levetid, og kanskje da mellom år 90 og 100 etter Kristus. Så da er det kanskje en drøyt 50 år siden Jesus for opp til himmelen. Og han har hendene fulle med å undervise og ved den hellige ånd ta opp kampen imot vranglærerne. Bare også si ganske kort da, at vi kan slå opp i kapittel 1, så ser vi jo det veldig tydelig at han er øyenvitne. Han som har skrivet brevet. Og han starter altså det som var fra begynnelsen, vers 1, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, altså det var noe som ble talt til dem, det som vi har sett med våre øyne, så det var noe skapt fysisk de kunne se, det som vi betraktet, se på over lengre tid, og våre hender rørte ved, altså dette er noe konkret, dette er ikke bare en ånd, noe svevende, et eller annet noe, men dette er helt konkret, som vi hørte, så, rørte ved, om livets ord. Livets ord fra begynnelsen, det er en person. Det er det som er poenget her. Det er et levende menneske. Han som er fra evigheten, han som er Gud. Og i vers, ja vi kan lese 2 også, og livet ble åpenbart, og vi har sett det. Vi har sett dette livet vi. Og dette er ikke bare noen diffuse greier, men sett dette livet betyr vi har sett Jesus, denne personen. Som er livet. Og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Så han er øyenvitne. Og så kommer det i vers 3, det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi, altså i denne personen, det forkynner vi dere. Og hør hvilke hensikt det har å forkynne han. Det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, det er apostlene. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Så når de forkynner denne personen, da forkynner de det evige liv. Og å forkynne denne personen, da føres den som tar imot det inn i samfunn med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Så stort. Så det er øyenvitne. Og bare denne starten her, sånn, den er jo så veldig, et sånn veldig angrep egentlig mot gnostisismen, som ville tale om bare noe svevende åndelig, søke det åndelige inni seg selv, og så videre. Nei, det er han som ble åpenbart ifra himmelen. Dette levende mennesket, han er også sann Gud. Det er der det evige livet er. Det er der vi tror på han, at vi får samfunn med Faderen og Sønnen, ikke ved å søke inn i oss selv, men det er ved han utenfor meg. Sånne øyenvitne. Når vi nå hopper litt inn i 1. Johannesbrev, da, frem til kapittel 4, vi kan bla opp der, så er det går an å dele det inn på forskjellige måter, men en sånn meget enkel inndeling av kapittel 4, en sånn todeling der. Fra vers 1 til 6 så har vi dette med å prøve åndene. Tror ikke enhver ånd, men det er noe med å prøve åndene om dere er Gud. Og så kommer vi i, fra vers 7 til 21, så blir det tale om dette med Guds kjærlighet og vår kjærlighet. Og noen deler da inn liksom at de første versene der taler om Guds kjærlighet, og så kommer de neste verset og taler om vår kjærlighet, men egentlig så nå skal vi se det etter hvert at det er på en måte flettet inn i hverandre. Det ene henger uløselig sammen med det andre. Du kan på en måte ikke skille det opp. Dette med Guds kjærlighet og med vår kjærlighet. Men det har med kjærligheten å gjøre, den siste delen er sånn. Og vi går løs på kapittel 4 her sånn, med dette med å prøve åndene, og vi leser da fra vers 1 og til vers 6 i Jesu navn. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Tenk, nå er det bare altså, da kanskje omtrent 50 år siden Jesus for opp til himmelen. Så sier han, mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Mine barn, dere er av Gud. Bitt dere merke i den lille setningen. Mine barn, dere er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Så kommer igjen. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Mange falske profeter er gått ut i verden. Husker vi hvorfor sendte Gud de sanne profetene i den gamle pakt? Jo, det ble jo avsluttet med døperen Johannes, og det var jo for å forberede den sanne Messias sitt komme. Hva med alle disse falske profetene som har gått ut? Hva forbereder de? Hva er det de på en måte etterligner eller kopierer? Jo, de etterligner de sanne profetene, men de baner vei for antikrist komme. Dette er lange linjer. De baner vei for antikrist, akkurat som de sanne bante vei for Kristus. Det er det dype alvoret. Hvis vi ser tilbake i kapittel 2 og vers 18 og 19, så har han vært inne på det samme tidligere i brevet. Mine barn, 2:18, mine barn, det er den siste time. Og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. Dette skal altså kjennetegne tida etter Jesu første komme. Mange falske profeter, og faktisk mange små antikrister, som baner veien for den store antikrist. Og så kommer i vers 19 noe bemerkelsesverdig, for vi skulle tenke at disse falske profetene, disse antikristene, at de må jo komme ut ifra, skal vi si, den ugudelige verden. Men hør hva han sier i vers 19. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Jaha, så de har altså kommet ut av menigheten. De har vært borte i sann forkynnelse, mange av dem, i utgangspunktet, og mye sant. Men så springer de allikevel ut av denne menigheten. De kan ikke bli i den sanne forkynnelsen. Der orker de ikke være. Så går de ut fra dette her. Og så er altså det enormt alvorlige, hvis man trekker seg bort fra den sanne forkynnelsen, og liksom skal fortsette å forkynne selv, så blir man falsk. En falsk profet, en liten antikrist. I stedet for Kristus, de er utgått fra oss. Og det er jo som Jesus også sier i Matteus 24:11, at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Dette er på en måte bakteppet, og derfor så kommer dette med mine kjære. tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om dere av Gud. Det er overmåte viktig. Og da må vi jo stille oss spørsmålet her, hvordan skal vi skille? Når det er mange som blir, når det er mange falske profeter som har gått ut, og når det er mange som blir forført, det er virkeligheten. Hvordan skal vi skille? Hvordan skal vi unngå å bli blant de mange? For det er jo stor fare for det da. Egentlig så tenker jeg at det er litt feil, og så tanken blir ført på feil spor med den overskriften jeg har der. Hvordan skal vi skille? Er det noen som forstår? Vi? Hva har vi egentlig av oss selv som skulle gjøre oss i stand til å skille? Vi har et kjød med oss, det har vi. Og det drar feil vei. Det drar mot det falske. Så hvis vi blir overlatt oss selv, så kommer vi aldri til å kunne skille. Men Guds ord skiller. Og vi må si lovet være Gud, at han har gitt oss sitt ord. For det skiller. På sant og falskt. Og hvis dere nå ser i disse versene som vi leste, så møter dere der i vers 2 og i vers 6 det sanne, og i vers 3 og i vers 5 så møter du det falske. Og hvordan blir det med dem som er påvirket av det falske? I vers 2. Og dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus, er det menneske Jesus, født i Betlehem, vokst opp i Nazaret. Menneske Jesus, han er ikke bare menneske Jesus, men han er Kristus. Det er en greske form for Messias det. Kristus. Menneske Jesus er Kristus, altså Guds utvalgte, kommet i kjød. Han som er Guds utvalgte og Guds sønn, han har også kommet i kjød, blitt menneske, blitt vår bror. For å ta på seg vår sak, for å gå inn i vårt sted, for å sone synda overfor Gud i stedet for oss, den stedfortrederen, så hør her at hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Det er kjennetegnet. Vi kunne godt sette en overskrift der. De som bekjenner Bibelens Jesus, sånn som Bibelen beskriver Jesus, og det er viktig. For det er mange slags tale om Jesus, men den som bekjenner Bibelens Jesus er av Gud, og er ikke flott. Men da kanskje vi skulle blitt mer sultne på oss og se etter hvordan er Bibelens Jesus. Kanskje det skulle blitt enda viktigere for oss å daglig undersøke i skriften hvordan er det Bibelen beskriver Jesus, ikke hvordan jeg tenker om han eller andre snakker om han. Hvordan er det Bibelen beskriver han? For da, det er av Gud. Og hver ånd som bekjenner det. Der står det hver ånd som bekjenner det er av Gud. Og så stod det der videre i vers 6 også. Og de er altså så, skal vi si, blitt ett med Guds ord, har fått Guds ord i sitt hjerte, klynger seg til Guds ord. Og Guds ord, det er jo Gud selv det, livets ord, som var hos Faderen har blitt åpenbart for oss. Det er jo Jesus det. Så står det der at om dem så står det, vi er av Gud. synes det er et utrolig flott uttrykk. Kan jeg bruke så store ord? Ja, hvis du tror på Bibelens Jesus, klinger etter Bibelens Jesus, tar imot Bibelens Jesus, så er sannheten da, vi er av Gud. Og så står det videre, det er jo apostlene som de første rekke er talt om her, og da står det, den som kjenner Gud, her kommer virkningen, hører oss. Det er en kjennetegn på de sanne. De kommer til å legge nøye merke til hva apostlene sier. For den som hører dere, hører meg, sa Jesus. Så det er også et kjennetegn på de som er av sannhetens ånd. De legger nøye merke til hva apostlene sier. De hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Sånn er det. Da kan jeg velge å sette til sides noe av det som apostlene sier. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Og så står det i vers 3 og i vers 5 om dette med de falske, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og igjen så må vi si da at det da holder ikke at vi prøver det etter her på, og da tenker jeg ikke bare på hva andre bekjenner, men hva vi selv bekjenner. Da holder ikke at vi prøver det på om vi sier noe om Jesus, eller om andre sier noe om Jesus. Men vi må prøve det på om vi selv og om andre sier det om Jesus som Bibelen sier. Det er det vi må prøve det på. Og hvis ikke vi sier det om Jesus som Bibelen sier, så er det falskt. Da hjelper det ikke om det høres åndelig ut, eller høres så fint ut, eller da er det falskt. Og så står det veldig betegnet om dem i vers 5. De er av verden. Her ser vi da hva som har herredømme over hjertet, herredømme over erkjennelseslivet. Det var ikke Gud, ikke Guds ord, men det er tidsånden, det er verdensånd. De er av verden. Så stor forskjell er det på Guds barn og den som ikke er gjenfødt. Vi er av Gud, sier apostelen. De er av verden. Derfor taler de av verden, det er kjennetegnet på dem, og verden hører dem. Men dette var altså disse falske som har gått ut fra oss, som apostelen Johannes taler om tidligere. De har gått ut fra oss. De har vært borte i det sanne før. Men nå er de av verden, og de taler av verden, og verden hører dem. Ja. Det er mange tanker som stiger opp når en leser sånne ord som dette er sånn. Men jeg tror nok det er veldig mye av det som vi møter i dag, som vi da kan godt si at de taler av verden, ja. De taler ikke utifra Guds ord. Det er ikke Bibelens Jesus som blir forkynt. Og det er nettopp derfor verden hører dem. Og da tror jeg ikke, da skal vi ikke bare tenke på verden utenfor, altså de ugjenfødte langt der ute på en måte. Men jeg tror også vi må tenke på verden inne på bedehuset. De som er av verden, inne på bedehuset, eller i kirken, de hører dem. Dette er antikrist ånd, verdens tale, den oppdikta Jesus. Og så dette at Jesus er Kristus kom til kjød, hva vi må undersøke da, når Jesus blir forkynt? Jeg tenker her at vi må undersøke her sånn om Jesus blir forkynt som den som er født av Jomfru Maria i Betlehem, at han er Guds sønn. Det er kanskje ikke så ofte at vi kommer bort I det, men av og til så gjør vi det. Og hvis du begynner å presse folk litt på hva de tror, og dette med jomfrufødselen og så videre, ja, så kan de ha hatt veldig mange fine taleformer om Jesus, men så merker du at det ligger noe under der, et eller annet. Og så kommer det ofte fram, ja, men betyr det så mye da? Er det så farlig da om man virkelig ble født av en jomfru og ikke hadde noe jordisk far? Er det egentlig så farlig? Kan jeg ikke bare tro det som står videre om Jesus, selv om jeg har problemer med det? Nei. Det antikristånd, det. Da ble jeg ført vill. For han ble født av en jomfru I Betlehem, og Gud var hans far, og derfor var han ren og uten synd. Og så det han som apostelen sier, som vi hørte, som vi så, som våre hender rørte ved, var et virkelig menneske av kjøtt og blod. Men han var et syndfritt menneske, og han var Guds sønn. Det jo vår stedfortreder, han som skal komme og ta plassen vår innenfor Gud, det snakk om her. Det jo overmåte viktig hvordan han og at han faktisk uten synd. Skulle han bli en frelse for syndere, en stedfortreder for virkelige syndere, så måtte det være en virkelig syndfri som ble født. Ja, ordet helt klart. Den hellige ånd skal overskygge deg, og det som født skal kalles hellig. Det som skal bli født skal kalles hellig. Vi må undersøke det. Og vi må også undersøke om når han videre blir han forkynt som både sann Gud, virkelig Gud, og virkelig menneske? Eller blir det forkynt en sånn blanding, en sånn halvveis det ene, halvveis det andre? Nei, det viktig at han både fullstendig Gud, evig Gud, og at han virkelig sant menneske, så han skulle kunne være vår stedfortreder. Vi må undersøke om blir forkynt at han ble prøvd I alt og funnet uten synd, dette at han har oppfylt loven. Blir det forkynt? Oppfylt loven I vårt sted? Blir det forkynt dette at han Guds utvalgte sonoffer for verdens synd? Vi skal komme litt inn på det senere, men I veldig mye tale om Jesus, så det dette med kampen mellom Jesus og djevelen som blir hovedsaken. Men her skriften peker I en annen retning. Han Guds utvalgte sonoffer for verdens synd, og han døde under Guds vrede og dom. Det der hovedsaken der. Det det som får så enorme virkninger. Ikke bare at han kjempet med djevelen. Det var en del av det, at han stod imot fristelser og var uten synd. Men det overfor Gud, det som skjer overfor Gud, som får de store virkningene. Blir det forkynt dette, at han ble oppreist fra de døde? At han var for det første virkelig død? Og at han ble reist opp fra de døde og graven tom? Den førsteføtte av de døde, som Hebreerbrevet sier. Ja, det umåtelig viktig, for han førstegrøden, taler første Korinterbrev om, og førstegrøden, den vitner jo om en større innhøstning som kommer senere. Så det umåtelig mye å si om han stått opp eller ikke. For det avhenger av han, om vi skal stå opp. I livets oppstandelse. Blir det forkynt dette at han for opp til himmelen og at han sitter ved faderens høyre hånd? Dette med at Jesus fortsatt har en forbønnstjeneste, en ypperste prestelig tjeneste for oss I himmelen. Jesus for oss I himmelen. Nå blir det forkynt. Og blir det forkynt dette at han skal komme igjen for å dømme levende og døde? Bibelen taler flere plasser om dette at dommen er overgitt til ham. Første gang så kommer han ikke for å dømme. Men når han kommer andre gang, så skal han dømme. Blir det forkynt? Er det noen som kjenner igjen dette oppsettet her? Det er jo trosbekjennelsen. Og fedrene tidligere, de var nøye på dette, at alle disse elementene skulle være med. Når vi forkynner at Jesus er Kristus, han er Guds utvalgte. Og jeg synes det er en god huskeliste på en måte å ha med seg, og faktisk gå igjennom litt i detalj noen ganger, og spørre seg selv, er det det der som vitnesbyrdet mitt er preget av? Jeg snakker om Jesus. Er det det jeg får høre i forkynnelsen om Jesus? Så sto det om de er av verden, derfor taler de av verden. Og så kunne vi undre oss på dette. Hvorfor blir ikke det så fort, hvorfor blir ikke det avslørt med en gang? De taler av verden, og så videre. Og jeg må bare ta fram noen eksempler her sånn. Det er ikke særlig oppbyggelig, men det er eksempler som viser oss hvordan forkynnere kan preke for skarer, faktisk for tusener, uten at de blankt og kontant blir avvist. Men de får fortsette. Howard Brown, han har jo vært i Norge, og han har en bok som han har utgitt, håndbok om salvelsen, utgitt på Livets Ord forlag. Han sier jo det at ingenting av det Jesus gjorde, gjorde han som Guds sønn, bare som en profet under Abrahams pakt. Det er jo en utrolig klar fornektelse av at Jesus er Kristus. At mennesket Jesus er Guds salvede, Guds sønn. Grunnleggerne av Vineyard, han, Wimber, han skriver dette at Gud er større enn hans hellige ord. Ja. Altså, jo, det er Guds ord, Bibelen, men Gud er større enn hans hellige ord, så han vil åpenbare mere, og på andre måter enn ordet. Og dermed så åpner du da liksom porten for dette med forskjellige slags teknikker og så videre. Transe, anfall og rystelser, og ja, en oppfører seg som dyr og så videre. Det åpner også opp for dette med healing, og dette med å bruke sånne gamle katolske hellige ting, relikvier da. Men smak litt på den setningen, Gud er større enn hans hellige ord. Ja, men hvem er Guds ord? Er ikke det Gud selv? Er ikke det Jesus som er ordet? Da er det jo meningsløst å si, da er det en fornektelse av Jesus, eller så er det meningsløst å si at Gud er større enn hans ord. En av de store stjernene, holdt jeg på å si, innenfor trosbevegelsen, Copeland, han snakker om langfredag, og så sier han det at Jesus ble overvunnet av djevelen på korset, og ble pint av ham i helvete i 3 dager. Hvor har han det fra? Jeg har tatt med Kolosserbrevet, ja, det er nesten umulig å se her, men dere kan slå opp Kolosserbrevet 2.15. Kolosserbrevet 2.15. Der står det i alle fall ikke noe om at han ble overvunnet av djevelen. Der står det tvert imot. Han avvæpnet maktene og myndighetene. Det er ikke å bli overvunnet. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Der i fornedrelsen så viser Jesus seg som seierherre. Han blir ikke overvunnet av djevelen. Men det er problematisk for mange av disse trosforkynnerne å forkynne på langfredag. For han har i grunnen ikke noe å si, for det ser jo ut som nederlag. Og så driver han og preker om denne kampen imellom Gud og djevelen. Og så ser det ut som nederlag der, så får han ikke til å stemme. Nå ble det vist langt frem her. Vi kan ta med det at her har vi flere av disse store, både Hagen og Copeland og Hinn. Når de taler om dette med Jesu død, og som jeg nevnte i stad, så ser de altså det mer på det som en bekjempelse av Satan. Det er liksom det som er hovedtingen, enn dette at det er Jesus soningsdød for våre synder under Guds vrede. Altså dette som gjøres opp mellom Faderen og Sønnen. Det er det som er hovedsaken. Det er det som har den enorme virkningen. Så driver de mest og taler om at Jesus kjemper imot djevelen og vinner, men da passer det så dårlig med langfredag. For det ser ut som han taper. Ja. Det er jo nettopp Jesus soningsdød for våre synder, at Jesus går inn under den vreden vi fortjente fra Gud. Det er jo nettopp når Jesus går inn under dette og tar alt dette, det er jo da djevelen blir fratatt sin makt. Det er jo når et menneske tar sin tilflukt til det, at djevelens lenker og bånd brister. Det som Jesus har gjort for og fullført for oss og for Gud, det er jo der det vinnes. I trosforkynnelsen, trosbevegelsen, så blir djevelen gjort altfor stor. Nei, han må stå på siden, han prøver på alle midler å få Jesus bort fra denne veien, at inn i dette oppgjøret mellom han og Faderen, oppgjøret med å få våre synder. Han vil ha ham bort fra dette, for det er nettopp gjennom dette oppgjøret at han mister sin makt over oss. Så skal jeg ikke oppholde meg mer i dette her, og det er ikke noe oppbyggelig på en måte å peke på andre og så videre. Vi har mer bruk for å se oss selv i ordets lys, men jeg bare nevner disse tingene som eksempler på veldig klare antikristelige uttalelser, men man får allikevel bare fortsette videre. Jakob Jervel, han ble jo intervjuet i NRK. Han var vel professor på TF. Og han blir intervjuet der, og så er det snakk om dette med første påske da, og han som intervjueren, han vet nok ganske godt hvor han står en teologisk, så han spør han om Jesus virkelig sto opp av grava på den tredje dag, om grava var tom, og så svarer han at kirken kan ikke eksistere uten oppstandelsestroen. Og ja, men sto han virkelig opp av grava? Var grava tom? Ja, kirken kan ikke eksistere uten oppstandelsestroen. Presser han på enda mer, spør han enda en gang, han som intervjuer han. Og det kommer omtrent samme svaret. Og for mange som hører dette, så høres det ut som han faktisk tror at Jesus sto opp av grav, for kirken kan ikke eksistere, sier han til slutt, uten oppstandelsestroen. Men saken er den at han tror ikke at Jesus har stått opp av grava. Han tror ikke at Jesus er Guds sønn. Men han vil ikke si det åpent ut. Det vil han ikke. Han har jo sagt det åpent ut også i mange foredrag og i bøker som han har skrivet. Det har han. Men ikke der på radioen i alle fall. Kirken kan ikke eksistere uten oppstandelsestroen. Og så er saken, altså sannheten bak, er meget antikristelig. Det er en fornektelse av at Jesus er Kristus. Nei, han var bare et menneske, og så har han masse forklaringer på det. Så blir spørsmålet da, vi skal ikke oppholde oss mer ved disse tingene her sånn, men spørsmålet for oss da, er du en berøa kristen? I Apostlenes gjerninger 17:11 så står det om dem i berøa, at de var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Her ser vi det at da, de overlot ikke bare til forkynnerne. Så er det sikkert riktig det de sier. Nei, de gransket hver dag. Jeg tror det er noe med det der sånn også. At vi er sånn at vi har sånne særting som vi veldig gjerne vil få svar på, og da kan vi granske veldig bak at det en periode og sånn. Men så kan det gå ganske lang tid kanskje, og så ser vi ikke virkelig etter i skriften om den Jesus vi hører forkynt, eller den Jesus vi leser om i andagsbøker eller i litteratur ellers. Vi ser ikke virkelig etter i skriften om stemmer det. Er dette Bibelens Jesus? De granska i skriftene om det forholdt seg sånn. Og jeg tenkte på det at en del av disse som vi har nevnt her også, tidligere disse kjente navnene, hvorfor har de ikke blitt avvist? Hvorfor har de ikke blitt avsatt? Så videre. Så tror jeg det er noe med dette at man tenker at ja, men det er så mange andre som hører dem. Det er så mange andre som ikke reagerer. Så er det bare jeg som liksom står opp imot dette. Og så tenker jeg, nei, det må være jeg som har feil. Ja, det kan godt være at jeg har feil, eller vi har feil. Men vi ser etter i ordet da. For mange falske profeter har gått ut, og mange skal bli forført. Så se etter i ordet. Og hadde de sett etter i ordet, så ville de ganske snart ha sett at dette strider imot ordet. Så vil jeg også si det, at det som veldig ofte blir sagt da, når noen holder fram Guds ord, og sier at det er ikke sant det som blir forkynt her nå. Dette er bare en halv Jesus, i beste fall. Det er ikke sant det som blir forkynt her. Så blir det veldig ofte sagt til dem, du synder mot den hellige ånd, for du setter deg opp imot de eldste i menigheten, så du synder mot den hellige ånd. Det er man livredd for. For synder jeg mot den hellige ånd, da er det ut med meg. Og så er det mange som blir, da bråstopper de, og så blir de i denne antikristelige ånd. Og dette sitter så i ryggmargen, at for mange som skal hjelpes ut av, som har sittet under trosbevegelsens forkynnelse, som skal hjelpes ut av det, man trenger lang tid og bli befestet i ordet, for det sitter så i ryggmargen. Dette med at man synder mot den hellige ånd, når man tar et oppgjør med det som blir forkynt. Berøa kristen. Kan vi se, nå er klokka 15:15, så da skal vi ta en pause. Og så er det neste timen da klokka 10:00.